Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa Turun vaakahuoneelle tähän Aurajoen kupeeseen. Ja täällä on, nyt ei ole vieraana, kun on paikan isäntänä Pentti Oskari Kangas, kiire apulainen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos.
Kuule, sinä kun olet Uudessa kaupungissa syntynyt ja tässä rannikolla viettänyt lähes koko elämän, niin eroaako tällainen saaristolaiselämä merkittävästi tällaisesta meidän maajussien, niin kuin meikäläinen, niin elämästä? Onko siinä jotain sellaista ihan omanlaatuista henkeä?
Kyllä se eroaa, vaikka tämä ero on pikkuhiljaa hiipumassa aika voimakkaastikin, mutta ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin se ero on ollut aika merkittävä, mutta tämä tasapäistyy tämä meidän elämä täällä maapallolla koko ajan paikasta riippumatta, että kyllähän saaristoelämäkin on jo muuttunut ja muuntuu koko ajan lisää, ja monelle se on vähän niin kuin surun paikka, niin kuin meikäläisellekin. Kyllä se saaristolaiselämä niin oli se aika kultaa vaan. Se oli semmoista lähellä luontoa ja ihmisiä vahvasti huomioon ottavaa. Sanotaan, että se oli semmoista inhimillistä.
Joo. Olisiko siinä ollut sitten, voiko ajatella niin esimerkiksi, että sukulaiset, perheet auttoi hirveästi toisiaan, kun olosuhteet ei sitten aina ollut niin kauhean suotuisat. Että siellä joutui niin kuin huomioimaan ne toiset ihan eri tavalla.
Tämä on aika mielenkiintoinen näkökulma. Toisaalta saaristolaiset, semmoinen perikuva saaristolaisuudesta on syrjäänpäin vetäytyvä ja aika pitkälti yksin oleminen saaristossa aikanansa, ja on vieläkin ihmisiä, jotka asuvat jossain saaressa, joka on hyvinkin kaukana mantereesta ja hyvinkin kaukana muista ihmisistä, että siellä on tämmöisiä niin kuin erakkomaisuutta, se on aika voimakas luonteenpiirissä erakkomaisuus, mutta tämän erakkomaisuuden taustalla on aika mielenkiintoinen toisenlainen geeni myöskin ihmisessä. Naapurit harvoin ovat kovissa riidoissa, kyllähän niitäkin nyt on, mutta kyllä sitä pidetään, se pidetään niin kuin avoimena se suhde sillä tavalla, että tiedetään se, että tiukan paikan tullen on naapuri ainoa, joka pystyy auttamaan. Ja kyllä se sitten vaikuttaa siihen elämään ja aika voimakkaastikin, että otetaan huomioon toinen ihminen. Ja mun mielestäni se on elämisessä kauhean tärkeä piirre, että otetaan toinen ihminen huomioon ja arvostetaan sitä toista ihmistä myöskin. Ja totta toki sitten, kun jos jotain vakavaa esimerkiksi sattuu, niin se apu on kyllä sitten, vaikkei se ole lähellä, mutta se on kyllä vahvaa sitten. Että siinä eletään semmoisia aika kontrastisia piirteitä. Ja toisaalta se on vähän samanlaista, mä oon joskus verrannut sitä lappilaisiin, ja lappalaisiin ehkä ei niinkään, mutta lappilaisiin kokonaisuutena. Myöskin siellä on paljon ihmisiä, jotka asuvat etällä toisistaan ja ovat vähän erakkomaisissa olosuhteissa, mutta kyllä sitä sitten, mäkin olen kotoisin Lomperin tuota Lyökistä, eli Uudenkaupungin ulkosaaristosta, joka on ihan siellä se ulkomeren partalla, niin siellä kun mamma ja pappa elivät siellä pienessä Lyökin kylässä, niin kyllä me kaupungissakin aina välillä käytiin, mutta se oli aika hauskaa, että käytiin 2-3 kertaa vuodessa, koska käytiin ostamassa suolaa ja pippuria. Muut kaikki raaka-aineet oli itsestä. Ei sokeriakaan, koska pappalla oli mehiläisiä, niin ei tarvittu
sitäkään.
Joo.
Ja silti oletanko oikein, että varmaan ei sellaista tunnetta myöhemminkään tullut, että olisi jäänyt jostain paitsi, kun kaverit sitten ilmeisesti oli vähän kauempana. Tai
päinvastoin mä sanoisin näin, että kun kaupunkiin joutui, korostussanalla joutui lähtemään, niin kyllä sieltä hyvin mielellään tultiin pois takaisin. Tuli vaan mieleen tämmöinenkin tositapahtuma, kun enoni Kaiku Varjonen. Pappalla oli aika hieno tapa, ja mammalla he antavat lapsille tämmöisiä vähän erikoisia nimiä. Yksi oli Kosti, yksi oli Kaiku ja kolmas poika oli Maininki.
No.
Ja kun Kaiku syntyi vuonna 1900 ja synnytys alkoi, niin pappa lähti soutuveneellä soutamaan mammaa sitten kaupunkiin kätilöluokso, koska ei siellä pienellä saarella ollut kätilöä. Ja siinä oli 18 kilometriä soutumatkaa ja puolessa välissä Uuttakaupunkia Aholmin Raumassa synnytys tuli ja pappalla oli sakset mukana ja hän auttoi sitten synnytyksessä. Ja sitten mä kysyin jälkeenpäin pappalta, että no mitä sitten jatkoitte uuteen, kun no ei mitään, me lähdettiin takaisin lyökkiin, kun mitä me sitten enää, kun lapsi syntyisi ja kaikki oli ihan hyvin.
Niin mitä siinä kätilöllä sitten?
Ei, että kätilö enää tarvittu. Että kyllä sitten oltiin aika omatoimisia ja pärjättiin aika pitkälti omin toimin. Ja niin kuin mä sanon, korostan, kaupunkiin mentiin melkein usein, vaan kyllä pakonomaisesti. Se oli, sanoisin, ihannoitavaa priorisaatiota ihmisiltä, että kaikki se, mitä ympärillä oli, niistä osattiin hyödyntää ja käyttää sitä. Ja ei tarvittu muuta. Jos nyt ajatellaan tätä päivää, joka on hyvin, hyvin merkityksellistä siitä, että ollaan kovasti luonnon suojelijoita ja on kestävää kehitystä ja vastuunalaista toimintaa luonnon kannalta, mikä on kauhean tärkeä. Mutta ei tarvitse mennä kuin 3-40 vuotta taaksepäin, kun saaristossa elettiin. Silloin se oli nimenomaan sitä. Se synergia luonnon kanssa, se oli niin aitoa. Ja niin tehokasta, että huh heijaa.
Niin siis se oli sellaista aitoa ekologista elämää.
Joo, se oli hyödyksi molemmin puolin. Se oli luonnolle hyödyksi, että ihminen käyttäytyy kunnolla. Ja ihminen tiesi, että jos se ei käyttäydy kunnolla, niin se luonto ei anna sitä toimeentuloa ja sitä olotilaa, mitä se edellyttää elämiselle. Se oli.
Niin ja varmaan esimerkiksi kaikki raaka-aine, vaikka kalastuksesta, niin kyllä. Se sitten käytettiin viimeiseen pyrstön nipukkaan saakka, kyllä, että se kyllä, ei mennyt kyllä, hukkaan joo. Sitten mikään.
Joo, kyllä. Ja paljon, paljon muuta. Että ja rekoli, eli puutarha oli sitten oli kovassa käytössä monimuolista. Ja sitten oli kunnon kellarit, missä ne säilyivät sitten. Ja sitten oli muutama eläin siellä navetassa. Ja se oli kyllä todellakin, niin sitä oltiin niin omavaraisia.
Oliko se sitten jotenkin luontaista se kädentaito? Kun kyllä meikäläinenkin niin kuin haluaisi tehdä kaikkea, mutta kun ei noin sormet taivu vaan kaikkea, mutta siellä vissiin oli sitten synnynnäisiä puuseppiä.
Oli synnynnäisiä puuseppiä ja muutakin seppiä, eli jokainen oli oma onnenseppä. Ihan yleistä silloin oli muun muassa meillä, niin meillä oli pieni paja siellä ja pappa takoi sitten, kun se teki viikotteen, niin se takoi itse sen viikotteen ja lähes jokaisessa talossa tai kylässä oli useitakin tämmöisiä seppiä, jotka sitten oman työnsä ohessa tekivät sepän töitä myöskin ja kaikkia muitakin töitä. Eli käden taito oli silloin kunniassaan ja se taito siirtyy sitten pikkuhiljaa lapsiin myöskin ja tytöt kutoivat ja oli kangaspuut ja muuta, niin ei tarvittu kauhean paljon. Lanka saatiin itse niistä lampaista, kun kehrättiin ja oli rukit ja kehrättiin ja muuta. Esimerkiksi muistan, kun omassa lapsuudessa mun suurimpia intohimoja niin oli separaattori. Moni edes tiedä, mikä separaattori on. Silloin kun maitoa tuli, niin se laitettiin semmoisen laitteeseen, joka pyöri vinhasti ja sitä separaattoria kampesta väännettiin ja keskivakausvoima heitti sitten reunoille kermaksi sen maidon ja sitten loppujen lopuksi siihen kehittyi myöskin voita. Eli ei ostettu kermaa eikä voita kaupunkista, vaan omista lehmistä otettiin maito. Eikä tästä aikaa koko 40 vuotta.
Mites, muistatko itse lapsuudesta, että olisiko isä tai isoisä jotain yksittäistä juttua, mitä olisi niin kuin opetettu tekemään tai olet seurannut vierestä, että miten tehdään vaikka käsillä jotain?
Joo, totta kai. Esimerkiksi kalastaminen oli ihan sitä hommaa. Esimerkiksi verkkojen kutominen ja verkkojen paikkaaminen. Ja esimerkiksi semmoinen, kun joskus kun vahikossa laski väärään paikkaan verkot ja se, että voisi tulla 200 simppua, mitkä oli niin piikkisiäkin olla voi, niin mamma opetti, miten virkkuu koukulla otetaan ne simput sieltä pois ja pappa sitten katsoi vieressä, että turhaa tohina nyt akkojen touhu, että laitetaan tuolle kalliolle kuivamaan ne, ja sitten kun ne oli kuivunut, ne simputti sitten saappaiden kanssa sullon ne pieneksi palasiksi, ja ne lähti sitten verkosta irti, ja jos ei muuta, niin sitten lokit söi ne siitä.
Niin, monta, konstit on monet.
Konstit on monet, joo.
Miten sille saarelle sitten, kun lähestyttiin 2000-lukuun, niin onko ihan autioitunut vai kesäpaikaksi tai...
Kyllä se pitkälti on autioitunut ja sanoisin näin, että tässä on 70-80% ihmisistä pitävät vapaa-ajan paikkana. Joskin esimerkiksi Lyökissä, niin siellä on suurin osa niistä on niitä sukuja jälkeleisiä, mitkä ovat aikanaan siellä asuneet. Eli ovat palanneet sitten osittain myöskin sinne. Ja, mutta kyllä sinne on muuttanut ihan, ja myöskin eläkeläisiä on muuttanut jonkun verran, mutta aika usein mennään niin kuin takaisin kotiin, eli ovat olleet välillä kaupungissa vuosikymmeniäkin jopa töissä, niin sitten palataan sinne takaisin ja lapset ja lapsenlapset ja muut. Ja on tämmöisiä yhteisiä kesäpaikkoja, joissa sitten vietetään aikaansa. Että kyllä se aika paljon se suvu, sen saaristo, kylän suvun geenit on samoja, mitä on ollut aikaisemmin.
Joo. Onko sinulla... Oletko selvitellyt taaksepäin, että onko ne geenit sieltä saaristosta jo monen sukupolven ajalta vai onko jostain muualtakin sitten tullut pikkasen Vertakankaan sukuun?
No kyllä sieltä naapurisaarilta tietenkin ja meillä vielä tämä Kaiku Varjonen, joka se soutu vedessä syntyi, niin hän tutki meidän sukua ja päätyi 200-300 vuotta taakse tuonne Sjökkarin saareen. Sieltä oli Sjökkarin hulttiomies, joka soitti viulua. Hän oli muusikko ja hän nai saaren suurimman talon tyttären ja isäntä hermostui sitten tämmöisestä tapahtumasta ja halusi lähettää ne pois sieltä saarista ja osti sitten almukepurjeveneen tälle nuorikkopariskunnalle ja sanoi, että saatte tuon purjeveneen, kun lähdette purjehtimaan kohti pohjoista. Ja niin ne purjehtivat sitten, tulivat tuon Isokari ja sieltä edelleen sitten Lyökki, että sieltä tuli äitin suku, tuli sieltä äidin suku ja äidin isäsuku oli sitten ihan lähisaarilta. Mutta kyllä se aika pitkälti pyöri niiden lähisaarien ympärillä että ei se geenistö kauhean paljon monipuolistunut silloin.
Joo. Mites kun oli lapsi, niin miten se koulunkäynti onnistui? Eli oliko se niin, että piti muuttaa jonnekin, sen, siksi ajaksi kun koulu oli, niin jonnekin naapurikylää asumaan vai pystykö sieltä kotoa käsin käymään?
Nyt puhutaan kauhean paljon, kuinka tänä päivänä meidän toimeentulo on rajallista ja meillä on tiukkaa ja tänä päivänä joka päivä saa lukea lehdestä, kuinka pieniä kyläkouluja lopetetaan ja keskitytään suuriin yksiköihin, tuhansien lasten kouluihin. Tiedän sen, olen itse kansakoulunopettajan koulutukselta, niin tiedän sen, että ei ole olemassa yhtään tutkimusta, jossa on tutkittu, mitä se taloudellisesti vaikuttaa loppujen lopuksi, kun ne pikkukyläkoulut lopetetaan ja keskitytään isoihin kyläkouluihin. Tulee kiusaamisilmiöitä, tulee kaikennäköisiä muitakin ilmiöitä. Ja pahinta on se, että nämä pienet kyläkoulut, jotka olivat aikanaan kylän keskus, kulttuurikeskus ja kaikilla ihmisten tapaamisen ja muiden keskus, se oli semmoinen sydän, tämmöinen pieni koulu. Mm-hmm. Ja Lyökissä oli pieni koulu, mutta ei niissä suuria määriä oppilaita ollut. Mäkin olin 65 pienessä Kuoreveden kunnan Suinolan kylästä, niin siellä oli 16 oppilasta ja toimeentulo oli sen verran huikeata silloin. Silloin oli varaa pitää pieniä kyläkouluja, mutta ajatelkaas, ihmisten toimeentulo nykyään on monikymmenkertaistunut näihin vuosin saakka. Ja nyt ei ole aikaa lasta kyläkouluja pitää, vaan keskitytään näihin isuuden kouluihin. Kyllä sitten koulu käytiin niin 5-6 vuotta käytiin siellä saaristokoulussa ja sitten kyllä mentiinkin sitten mentiin kaupunkiin jatko-opiskeluun sitten ja se oli ihan normaalia. Aina oli joku sukulainen, jonka tykönä asuttiin sitten ne viikot.
Niin tolleen niin kuin nykypäivän oikein osata laskea taloudellista arvoa, että olisi tällainen kylän kulttuurikeskus olemassa, että se on niin kuin arvoton tavallaan, että kun siitä ei tule suoraan se euro sinne viivaan.
Se on murheellista, koska niin kuin mä kerroin, että sellaista tutkimusta ei ole tehty. Mä olen OAJin ihmisten kanssa jutellut tästä asiasta ja kaikki vähän hämmästelevät, että niin, ihan tosissaan ei ole tehty. Rakennetaan valtavia isoja kouluja 3-40 vuoden päästä, puretaanko ne hovetta täynnä. Pienet kyläkoulut, ne toimii vieläkin, mitkä on 100 vuotta sitten rakennettu siellä kylissä. Ja siellä oli näytelmäkerhoa ja siellä oli urheilutapahtumia ja siellä oli kokoontumisia. Harva se oli erilaisia kerhoja ja muita vasta. Se oli kylän sosiaalinen keskus, joka piti kyläläiset yhdessä. Ja se on murheellista, että sitä ei arvosteta tänä päivänä. Se
kieli enemmänkin tällaisesta kulttuurialiarvostamisesta, niin kuin, että on kiva, että on kulttuuri, kunhan se ei maksa mitään kenellekään. Että.
Niin, mä luulen, että sillä on enemmänkin nyt semmoinen, että tämä maailma menee niin valtavaa vauhtia kohti tämmöistä modernisointia ja digitalisaatio tulee mukaan näihin asioihin voimakkaasti ja tämmöinen inhimillinen näkökulma, niin se vaan jää vähän niin kuin jälkeen. Mä väitän, että siinä on enemmänkin sellainen, että se asenteessa tämmöiset vanhat perinteet ja hyvät asiat ja hyvät olotilat, niin niitä ei enää osata arvostaa.
Joo. Mites kun oot tuolla Sri Lankassa puolisosi kanssa ollut vuosikausia talvet ja tehnyt siellä hyväntekeväisyystyötä ja muuta, niin miten siellä tällainen käsite kuin suku, oletko siellä niin kuin huomannut tällaista, että puhutaan suvusta, että perhe olisi tärkeä tai jotain?
Voi kyllä. Me on 38 vuotta oltu siellä talvisin noin 3 kuukautta kerrallansa ja me rakensimme itselleen pienen talvimökin sinne ja se on Viidakon reunalla, Viidakkojärven rannalla, köyhän kylän yhteydessä, joka oli äärettömän tärkeä päätös, ettei me jääneet minkään turistialueelle. Ja me olemme sitten pikkuhiljaa päässeet siihen ympäristöön ja siihen elämyskulttuuriin, mikä siellä on. Ja täytyy sanoa, että se on ollut valtavan rikastuttavaa ja näkökulmat ovat avautuneet aivan toisin. Kun me mentiin sinne, meillä oli kassi täynnä ideoita ja ohjeita, miten me opetetaan näitä ihmisiä. Katin kontit sen jälkeen, kun me on muutama vuosi oltu siellä, niin me on huomattu, että se kassi on ihan tyhjä. Ei meillä ole mitään annettavaa niille enää. Se kassi täyttyy nyt kyllä, mutta se on paluumatka varmasti.
Just.
Ja kyllä tämä, kun sä kysyt tuosta perheen ja suvun merkityksestä, niin sehän on aivan oleellinen asia. Ajatelkaa, siellä on 24 miljoonaa asukasta ja siellä on vain muutama vanhusten koti. Siellä se konkreettisesti tuli esille tsunamin aikana, kun me oltiin siellä paikan päällä tsunamin aikana ja nippanappasit pelastuttiin siinä meidän kylässä 13 500 ihmistä hukku siellä. Ja me jäätiin sinne sitten auttamaan niitä ihmisiä. Ja meitä autettiin valtavasti. Me oltiin sitten niin semmoinen väliporras siinä. Ja siinä me huomattiin se, että mitä vaikuttaa suku. 2 viikkoon emme nähneet yhtään valtion, enkä minkään ulkopuolisen apua siellä paikan päällä. Kaikki se apu, mitä sen tsunamin jälkeen siellä jaettiin, niin se oli perheet ja ystävät. Ja siihen aikaan me autettiin 45 000 ihmistä, heille saatiin 2 viikon ruoka heille, niin me otettiin vähän selvää niitä taustoja, niin siellä Sri Lankassa perheen koko, mikä asuu samassa kiinteistössä, on 10,5 henkeä keskimäärin. Suku aktiivinen suku on 100 henkeä ja ystäväpiiri on noin 300 henkeä. Et jos puhutaan, että suku on 120 henkeä, niin eihän kyllä meilläkin sukulaisia on, mutta aktiivisia sukulaisia meillä monta kertaa on yhden käden sormissa.
Näin ja joo.
Kuka siellä auttoi tsunamin jälkeen? Ne oli sukuauto, siellä oli vain pieni kaistale rannalla, 4-5 kilometriä, joka tuhoutui.
Joo.
Ja siellä oli sisämaassa kuitenkin sukulaisia. Sukulaiset tuli paikan päälle ja auttoi. Siis suku ei ollut pahin eikä perhe pahin, vaan päinvastoin he auttavat sen.
Joo.
Et siinäkin valtava kontrasti siitä asiasta. Et tässäkin meillä on, ei siellä ollut niin valtio maksanut mitään omaishoitajia ja muita, vaan se oli ihan itsestään selvää, että isoäiti ja isoisä pitävät lapsia ja lapsenlapsia ja äitikin pääsee käymään töissä, koska isovanhemmat pitää. Ja siellä oli se palkanmaksu oli sitä, että he olivat se samassa perheessä ja saivat sieltä ruokaa ja saivat nukkua siellä. Ja se homma pelasi, oli hyvin lämminhenkistä, että on hyvin lämminhenkistä.
Minä voisi kuvitella, että siinä sukupolvien välillä ihan eri tavalla siirtyy tietoa, kun joka päivä ollaan siinä yhdessä.
Ja sitten kokevi, että isä kuoli tai tuli jopa avioerokin, semmoisiakin siellä tulee, niin aika usein lapset ja isovanhemmille.
Mm-hmm.
Se oli hyvin yleistä siellä. Ja jotenkin se oli niin lämminhenkistä se homma. Ja näillä lapsilla ja lapsenlapsilla ja isovanhemmilla, niillä oli lämmin suhde keskenään, koska olivat ihan syntymästä saakka olleet tekemisissä näiden ihmisten kanssa. Ja se perhe oli niin keskeisesti se lähin turva, mitä ne lapsilla oli.
Niin, että siinä voisi ajatella, että meillä olisi tosiaan oppimista, että sitä kassia kannattaisi tänne päin tuoda täytenä.
Näin se on. Kyllä, ja sama se on, kato, siellähän on se, että kun aikana mentiin sinne, niin mikä meidät valloitti, se oli hymy ja kaunis luonto.
Mm.
Ja sanotaan, että jos sirlankalainen saa joka aamu yhden euron hymystä koko päivän aikana, niin illalla ne on miljonääriä.
Just.
Joo. Että sitten kun mennään oikein köyhäksi, niin mitä köyhempi ihminen on, sitä enemmän hän hymyilee, koska ei hänellä ole mitään muuta enää, mutta hymy on vielä olemassa. Kyllä sitten, kun mennään kaupunkiin autot pitenee, niin kyllä se hymy hyytyy.
Niin,
näin se vaan on ikävä kyllä.
Ja kun hymy on ihan ilman, niin se ei maksa kenellekään meistä yhtään mitään.
Joo, ja se tuplantuu helposti vielä.
Joo. Mutta ei ole vielä tullut kuitenkaan sellaista, että ihan kokonaan sinne ette ole.
Ei, siinä on fyysisiä ongelmia, lämpötilan tosiaan luokkaa, mitä on, ja matkustamisen sitä luokkaa. Että nyt kun tässä ollaan elämäehtoopeivällä, niin kyllä se nyt on pikkuhiljaa hiipumassa. Että, ja kyllä täytyy sanoa, että aina kun sieltä sit kuumuudesta tulee kotiin, niin kyllä tämä Pohjolan raikkaus tuntuu niin nautittavalta. Niin kuin nytkin, kun on vain yksi aste lämmintä, niin se tuntuu niin ihanalta välillä. Kyllä tämä kotimaa on kuitenkin. Mutta se on kiva mennä tuonne kauas, niin näkee lähelle paljon paremmin.
Tämä on kuullut useamman ihmisen suusta. Tai
konkreettisesti kyllä. Tästä asiasta, kun itse tunteneena sen on.
Mulla jäi tuolta alkupäästä yksi asia vähän kysymät, meni siinä niin nopeasti, niin kun puhuit puutarhasta, niin oliko se treekooli vai mikä se oli? Eli siellä saaristossa puhuttiin sellaista aika sukkelaa kieltä sitten, murretta.
Se on trekooli, joo.
Trekooli.
Se on Red Corn.
Just.
Mä muistan, kun yhden kaverin kanssa oltiin kesällä, hän oli ihan täysin suomenkielinen, kun se on ruotsi, ja mentiin sen kesäjuhliin, niin vietiin sen etupenkkiin istumaan, ja 2 tuntia oltiin istuttu, niin kaveri sanoi, että ei hän lähti pois, ei hän jaksa, kuunnella, kun puhutaan 2 tuntia puutarhasta. Mutta se teema olikin Chargoden.
Just.
Se kohti molemmat sanat.
Just.
Kuuntele 2 tuntia, kun puutarha pidetä puhuttana. Siellä oli mamma, kun oli Sökkarista, niin hän oli ruotsinkielinen tietenkin alun perin. Ja siellä on pilkkumia ja kaikkea näköisiä kivoja, äärimmäisen kivoja sanoja, semmoisia niin ruotsinkielestä väännetty suomenkielinen. Kun mamma ei osannut sanoa sit suomeksi sitä, niin hän sitten koitti jotenkin suomentaa sitä ruotsinkieltä. Siellä on kauhean paljon tämmöisiä mukavia sanoja.
Joo, mutta se kalan pyytäminen siellä vissi on sitten aika vähissä. Ammattikalastajien määrä on käsittääkseni aika vaatimaton.
Voin kertoa, kun meillä on tämmöinen herrakukkaru tuon Rymättylässä, joka Rymättylähän on eittämättä Suomen kuuluisin kalastuspitäjä, niin Rymättylässä me käytetään villikalaille, eli kotimaista kalaa, jota roskakalaksi sanotaan, mutta mikä ihan parasta kalaa, mitä on. Niin meillä on suuria vaikeuksia saada tätä villikalaa. Ja Kalatalousalan keskusliiton kautta panin tiedustelun tässä just vähän aikaa sitten. Ja sieltä on tilastoitu, että että tällä alueella, koko tällä Lounais-Suomen alueella on 100 kalastajaa, joista suurin osa on puolipäivätoimisia. Ja esimerkiksi Rymättylässä päätoimisia kalastajia tällä hetkellä epäillään, että siellä olisi 2. Että vähi menee ennen kuin loppuu. Ja miksi on näin? Ei se ole kalastakin eikä kalansaalista kiinni, vaan logistiikka ei toimi. Jos kalastaja saa 2-3 ahvinta ja 4 haukea, lähtee ajamaan auton kanssa sitten kaupunkiin viemään tukkuun sitä, niin se ei se kannata.
Ei se, se pitäisi se ostajan olla siellä heti.
Ennen vanha autot, pakettiautot kulkivat ja kalastajien pihalla, kokosivat ja kalat ja sitten menivät taas sisämaahan ja talojen portille myymään niitä, ja se logistiikka pelasi ja toimi hyvin silloin.
Ja kuitenkin siellä oli suorastaan laivasto Rymättylässä. Mäkin ollut jossain perinnetilaisuudessa parikymmentä vuotta sitten. Joo. Siinä Lion City järjesti jotain nuottaa, vedettiin siinä satamassa.
Vieläkin jatkavat sitä perinnettä vielä. Joo, kyllä siellä oli satoja kalastajia aikanaan. Eikä kauan aikaa sitten. Sanotaan vielä 30 vuotta sitten, niin kyllä mä väitän, että se oli 50 kalastajia silloin vielä.
Onko sulle tuettu, että onko tämä perimätieto niistä niin säilytty kirjoihin ja kansiin tai videoille tai näin? Että...
Kyllä se aika hyvin on säilynyt. Ja siellähän on tämmöinen Röölän kyläyhdistys, jolla on tämmöinen Dikseli-niminen sillimuseo, mutta siellä on niin kalastukseen liittyvää muutakin hommaa. Ja kyllä sitä aika hyvin myöskin Turun yliopiston kautta sitä on tutkittu ja taltioitu sitä hommaa. Ja on julkaisujakin, mutta sanotaan, että se on mennyt tämmöisen menneen historian taltioniksi. Että se on aika surullista, koska...
Ei ole enää elävää historiaa.
Niin, ei ole elävää historiaa. Toivoisi. Kuitenkin kala on sitten, kun villikala varsinkin, niin sehän on ekologisesti äärimmäisen tärkeä ja terveyden kannalta kauhean tärkeä. On valtavasti asioita, joka puhuu sen käytön puolesta, mutta... Tämä on mennyt jotenkin nyt vaan niin semmoiseksi tiukoksi. Prosessoidaan vasta ruokaa suuria määriä kerrallansa ja tuodaan ulkomailta.
Vaikka tiedetään, että prosessoitu ruoka ei ole ihmisen elimistöllä kovin hyväksi.
Se kehitys kulkee nyt aika kovaa vauhtia ja mielestäni ei kovasti hyvää suuntaa.
Mitäs jos Pentti Oskari Kangas, kiireapulainen, niin tässä lopuksi kyselen vähän, että kun tuossa... Ikkunassa näkyy tuollainen SS-ukko-Pekka, niin miten tämä sinulle päätyi?
Pienen pojan suuri haave. 38 vuotta sitten. Tämä sama laiva oli aikanaan nimeltään tarkastusalus Turku, merikukuhallituksen tarkastusalus. Kulki tuolla saaristossa ja usein kävi siellä Lyökissä meidän Kunholminlahdella. Siellä oli yötä siinä ja me käytiin suutuvenen kanssa pikkupojat aina myymässä maitoa ja jotain omenoita niille laivan väelle ja sikäli tuttu paatti. Ja sitten yllättäen 38 vuotta se tuli myyntiin ja sai sitten hankittua tämän höyrylaivan. Ja täällä oli höyrylaivaliikenne sitten merialueella päättynyt, matkustajalaivaliikenne sitten jo 60-luvun lopulla. Ja tämmöinen tietämättä, ajattelematta. Tämmöinen kulttuuriteko tuli tehty, että käynnistettiin höyryluvaliikenne uudestaan ja se on ollut elämän suuri nautinto. Taloudellisesti tietenkin ei mitään järkeä, mutta elämässä pitää olla kumminkin nautintoja.
Ja nyt on jo seuraava sukupolvi sitten kipparina.
No että... sitten poika sitten on päällikkönä edelleenkin tuossa laivassa ja katsotaan nyt kuinka kauan tässä nyt jaksetaan.
Mihin tänä kesänä pääsis, jos vähän mainostetaan tässä lopussa, niin pääseekö kauemmaksi kuin Aurajoissuulle?
Pääsee suunta sumujen silta ja tavoitteena taivaan ranta. Naantaliin pääsee päivisin vanhan kaupunkin rantaan ja sitten illalla me käydään loistokarilla savukala illallisella. Niin, eli tässä nyt näitä vanhoja perinteisiä asioita koitetaan pitää yllä edelleenkin, että villikalaa, kotimaista villikalaa, ihan sitä meidän rannoista kalastettua.
Ja voin viime kesänä käyneenä sanoa, että todellakin kannattaa mennä maistamaan.
Ja sitten on laituritanssit, niin kuin vanha ajan, siellä on haitaristi bändi soittamassa laiturimusiikkia, tämmöistä vanhaa ajan juttua ja semmoista. Ja siltavat ihmisellä olisi vähän suuhymyssä ja joku vähän naureskelisikin.
Mitäs jos tiivistettäisiin tuollainen, irtoisiko joku elämän viisaus täältä saaristolais elämä pohjalta? Onko jäänyt jotain mieleen, mitä olet itse keksinyt tai mitä olet edellisiltä sukupolvilta kuullut? Et miten tämä elämä kannattaisi ottaa? Veikko Lavi käski ottaa löysin ranteen, mutta olisiko jotain muuta vinkkiä?
Tuohon löysin ranteen, kun mä pidin radio-ohjelman aikana ja toivekosetti ja siellä nyt pieni tyttö soitti hämmentyneenä, soitti, että soita se Veikko Lavin, se ota löysin ranteen, älä hengitä. se on hemmelet viisauksia, mutta olen pruukannut sanoa sillä tavalla, että aika usein, että ei maailma tähän kaadu. Mm. Jos kaatuu, niin antaa kaattua, sitten on huono maailma.
Kiitoksia.
Ole hyvä.
Jatketaan tästä.